Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. A naša noćašnja tema su životne transformacije, a naše gošće koje će o životnim transformacijama pričati su Ksenija Joksimović i Ivana Saratlić. One su budući psihoterapeuti ili da kažem psihoterapeuti na edukaciji. Pa da počnemo sa uobičajenim pitanjem, odakle vi u priči, ne o edukaciji, nego o tome, o životnim transformacijama ili o ovome što radite ili uopšte o psihologiji, šta god izaberete.
Prvo, dobroveče i hvala vam jako na pozivu. Jako se radujemo da smo večeras ovde sa vama. Ivana i ja smo, sarađujemo već nekoliko godina i upoznale smo se pre, ja mislim, 6 godina na jednom projektu organizacije sa kojim smo sarađivali, dalje sarađujemo, zove se Altero. Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje. I radile smo tada na projektima koji se tiču Forum teatra, kao tehnike za angažovanje zajednice da se bavi različitim pitanjima koje su od značaja, a tiču se u najvećem broju slučajeva ljudskih prava. Tako da smo se tada i tu upoznale i onda smo odlučile sada da nastavimo da sarađujemo zajedno i da se bavimo procesima promjena kako ličnih i unutrašnjih, individualnih, ali isto tako i društvenih.
Dobro, to znači da ste vi odgovorili da je ovo zajednički odgovor, grupni odgovor.
Da, slažem se na ovu temu. U suštini mi smo zajedno se upoznale u izvođenju Forum teatra pri organizaciji Altero. To je Forum teatra za društvene promjene i tako smo negde nastavile zajedničku saradnju na ovu temu životne transformacije.
Dobro, moje prvo pitanje je da li je svaka životna promjena u stvari transformacija? Da li svaka životna promjena donosi tu promenu u nama.
Pa mi smo baš želele o tome da i radimo na radionici, da u suštini svaka promena ne nosi tu transformaciju. Ono što razlikuje jeste što promena može da bude spoljna, kao na primjer, ne znam, promenio vam se šef ili neke okolnosti u vašem životu, a u suštini vi ostajete isti. Kad kažemo da je promena transformišućeg karaktera, mislimo da negdje se dešavaju te unutrašnje promjene u nama, da li u smislu uverenja ili drugačije perspektive i pogled na svijet, neki drugačiji obrasci ponašanja definitivno se vezuju za promjenu transformišućeg karaktera.
Dobro, možete da kažete neki primjer šta bi to bilo u životu, na primjer da je promjena iz porodične terapije smo naučili da u stvari porodica ili ne mora da bude porodična, rastemo, razvijamo se, prolazimo kroz različite faze, kroz neke prođemo, tako provučemo se, kroz neke, u nekim zapnemo i baš zastanemo i teško ide dalje. Koji bi bio primjer da, na primjer, te neke životne promjene koja je transformišuća?
Pa ovako, imamo nekako različite životne promjene. To mogu da budu neke životne krize, kao što je, na primjer, smrt bliske osobe, kao što su, na primjer, razvod ili preseljenje u drugu zemlju. To su sve neke promjene koje nas prosto navode na transformaciju, a isto tako promjene mogu da budu koje su transformišuće karaktera kada smo dugo zaglavljeni u nekoj situaciji i prosto naša duša nas zove na promjenu, da smo nekako blokirani u nekoj situaciji koja je prosto za nas nerazvojna i da nam je potrebna neka promjena, neka koja nas zove na transformaciju. Tako da to mogu da budu neke životne krize kao ove koje sam navela, a isto tako može da bude i prosto poziv naše duše da nešto učinimo za sebe i da poslušamo prosto sebe u nekoj promjeni koja može da bude transformišuća.
Ono što nekako nisam rekla na samom početku je da vi ćete održati radionicu sa ovom temom, ali meni je to divno da u stvari pričamo našim slušalcima o ovoj izuzetno važnoj temi, o tim životnim promjenama i kako se menjamo, šta je sve potrebno da se ljudi promene. Tako da, znači, pričat ćemo i o vašoj radionici i možda u stvari kada smo sad najavili nekako radionicu, kad će biti radionica, mi smo je najavili.
Radionica će biti, održat će se u subotu 11. novembra od 11 do 17 časova u Beogradu i vodit ćemo je Ivana i ja. Ona će se bazirati na psihodramskim tehnikama, a po modelu Put heroja Josefa Campbella, pa ćemo onda malo kasnije reći šta
da,
je, to
je šta jako, to da, dobro. Ono što sam vas u prošloj emisiji, najavljujući vašu radionicu, ono što sam vas pohvalila je i što ostaje stvarno kao jedna velika pohvala, je da ste vi nekako za mene prvi, možda jedini, ponudili mesto ili mesta ljudima koji nisu u stanju da plate, a motivisani su da dođu. I to je baš jako, jako lepo i možda malo o tome da kažete.
Naravno, da. Jeste, Ivana i ja smo se razgovarali o tome da prosto svesne smo realne ekonomske situacije u našoj zemlji i da je velika stopa nezaposlenosti i mladih, ali ne samo i mladih. I prosto željeli smo da naša radionica bude dostupna svim ljudima koji su zainteresovani za ovu temu i koji bi željeli negde da prosto otvore sebi pitanje društvenih promjena ili šta bi željeli sljedeće u životu svom da promene ili možda ostvare. I to je negdje i nama važno zato što smo i mi prosto bile nekada i studentkinje i prelazile s jednog posla na drugi posao i imale te faze da smo možda neke stvari želele sebi da priuštimo, neke edukacije i neke programe da učestvujemo, a nismo mogli iz finansijskih razloga i prosto želeli smo da tu prepreku ne postavljamo drugim ljudima, tako da smo ponudile jedno mesto besplatno za učesnika ili učesnicu koji nam se javi i koji objasni motivaciju za ovom radionicom, objasni jaku motivaciju za radionicom i prosto nam kaže da nije u mogućnosti finansijski da je ovaj pokrije, a isto tako još jedno dodatno mesto od 50% popusta na cenu smo ponudile za još jednog učesnika ili učesnicu. E sada, to jeste deo neke politike solidarnosti naše aktivističke, jer se obe bavimo i društvenim aktivizmom, kao što sam rekla na početku, ali i deo jedne, kako da kažem, šire paradigme kroz koju mi zapravo pristupamo našem obrazovnom radu i aktivističkom radu, a koji počeva na premisama kritičke pedagogije. Pa sada mogu možda malo nešto da kažem vašim slušaocima i o tome.
Može malo, posle muzičke, jedne male muzičke pauze.
Ok.
Baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Never done me no harm. I loved another woman. Now she's up and she's gone.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o životnim transformacijama, ne mogu da kažem o životnim promenama, jer nisu sve životne promene transformacije. Naše gošće su voditeljke radionice koju najavljujemo, Ksenija Joksimović i Ivana Saratlić, obe na edukaciji za psihoterapiju. Za psihoterapeuta. Spomenuli smo upravo pre muzičke numere kritičku pedagogiju.
Uh-huh. Jeste.
Pa hoćete to da objasnite.
Da, svakako. Dakle, naš pristup našem radu i u ovoj radionici i uopšte zasniva se na premisama kritičke pedagogije, a to je pravac u pedagogiji koji je pokrenuo Paulo Freire, brazilski filozof i edukator, jer je on govorio da obrazovanje nije i ne može biti neutralno. Jer je obrazovanje, naravno, kao i obrazovni sistem, su prosto deo jednog društva u kome živimo, dakle i odražavaju dominantne odnose u tome društvu, uključujući i odnose moći. Tako da on smatra da obrazovanje može služiti s jedne strane ili kao instrument indoktrinacije i konformiranja tom jednom društvu, odnosno društvenom sistemu i održavanja statusa quo, ili sa druge strane može služiti emancipaciji i oslobođenju od te neke opresije, odnosno marginalizacije društva i marginalizacije društvenih grupa. E sada, da bi se oslobođenje od opresije, odnosno od potlačivanja, obespravljivanja desilo, potrebno je da ljudi da se osnažuju i podržavaju da kritički misle o svom položaju u društvu i o tretmanu koji imaju u jednom društvu, kako bi mogli zajedno da se udruže i transformišu društvo u kome žive. Ono što je nama važno, a to je što je nešto što i sam Paulo Freire naglašavao, jeste da i sami odrasli učenici, odnosno učesnice radionice naših u ovom slučaju, i edukatori, je važno da budu svesni političkih okolnosti u kojima žive, svojih ličnih ideologija i svojih ličnih vrednosti, jer mi to neminovno unosimo u obrazovni proces, prosto mi smo i na početku i na kraju samo ljudi sa našim ličnim ideologijama. Tako da je nama važno negde da i nas dve kao voditeljke radionice budemo svesne i svojih ideologije i svojih vrednosti i svojih nekih slepih mrlja koje svi mi imamo, dakle neki možda stereotip ili predrasud i slično. I u tom smislu želeli smo da naša radionica bude prostor za ljude iz različitih sfera života i različitih, pa čak i marginalizovanih društvenih identiteta. I tako smo, ako ste videli u najavi za našu radionicu, tako smo i naglasile da ohrabrujemo ljude i različitih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta i verske i nacionalne pripadnosti da se prijave za našu radionicu, kao i osobe, kao što smo rekle, nižeg socioekonomskog statusa. Dakle, to je neki naš izbor da naš rad bude afirmativan prema pripadnicima i pripadnicama manjinskih grupa.
To je, mislim, stvarno svakam čast da o tome pričate. Glasno pričamo o tome i to je baš lepo. Ova radionica će koristiti psihodramske ili elemente ili baš psihodramski metod ili, jel tako, kako?
Jeste, tako je. Znači, mi koristimo u svom radu psihodramske tehnike jer smo na edukaciji za psihodramske terapeutkinje. Eto, mogu da kažem nešto malo o psihodrami, da možda vaši slušatelji se i slušateljke upoznaju šta to u stvari znači. Psihodrama je znači akciona forma grupne psihoterapije. Ono što je važno za reći jeste da je u stvari u psihodrami protagonista onaj koji, da kažemo, psihodrami čiji rad je na sceni, u stvari je subjekt.
Koji ima dramu.
Jeste, koji ima dramu, pošto je psihodramatičar u stvari onaj koji vodi rad na jedan dramski način, istražuje stvari šta se tu dešava na unutrašnjem planu, ali na sceni. I osnivač jeste Jakob Moreno i Zerka Moreno, koji su negdje pioniri grupne psihoterapije. I ovo što je važno za spomenuti, da negdje filozofija pristupa Morenovog jeste da se on bavi fenomenima spontanosti i kreativnosti, gdje je negdje taj susret između dvoje ljudi jako bitan, šta se dešava na sceni. I kako on kaže, pošto je glavna tehnika psihodrame jeste zamjena uloga i susret, šta se dešava na sceni. I on to može najbolje objašnjava kroz jedan citat koji bi ja voljela da podijelim večeras, da je u stvari važan taj susret dvoje ljudi. Oči u oči, licom u lice, i kada si blizu, ja ću zameniti moje oči tvojima, a ti ćeš zameniti tvoje oči mojima. Ja ću gledati na tebe tvojim očima, a ti ćeš gledati na mene mojim očima. To je negdje jeste najvažnije, što kada uspemo da uđemo u ulogu drugog, mi u stvari možemo i da promenimo perspektivu gledanja na sopstveni problem i da negdje možemo da iskreiramo i nova rešenja za svoju situaciju. Ono što je njemu bilo zanimljivo, pošto Moreno je radio sa isto tako kao što je spomenula Ksenija, da je važan afirmativni pristup, Moreno u svom radu radio s različitim marginalizovanim grupama, to su negdje bili zatvorenici u zatvorima, seksualne radnice, radio je sa izbjeglicama u kampovima, negdje nam je važno to što on nije posmatrao probleme na neki stigmatizirajući način, nije dijelio dijagnoze, nego je posmatrao to više kroz koncept teorije uloga, što znači da ukoliko nešto neštima, on je to smatrao da je to u stvari neka uloga nije dovoljno razvijena. Znači, to je negdje što i nama u važnom pristupu, da prosto nemamo tu stigmu predrasuda, nego prilazimo na jedan otvoreni način problemu i da je svaki neki problem stvari jedinstven na svoj način, kao što je svaki učesnik jedinstven sa svojom subjektivnom istinom koju istražujemo na sceni. Mislim, ne znam sad šta bi mogla da podelim da bude u stvari slušalcima blisko, jeste možda da šta je blisko za Morena, da negdje ta spontanost u stvari od čega zavisi. On je to povezivao sa kulturnom konzervom, to su u stvari neki produkt naših društveno uslovljenih vrednosti i odnosa koji su nam dati u našem istorijskom momentu. Šta to znači? To znači da na sceni istražujemo koje su to poruke koje su nam društvo šalje, a koje možda nama ne prijaju, koji su negdje dio tog kulturnog konteksta i nekih rigidnih uloga koji nisu naše. Mi na sceni možemo da otkrijamo šta je to, na primjer, koji to strah nije moj, nego je strah od moje mame, je strah od mog tate i negdje šta ja u stvari želim da budem i da usvojim od uloga ono što u stvari meni prija. To je negdje što psihodrama nudi, da istražujemo šta je to što u stvari meni prija.
A što inače sebi branimo na različite načine.
Negdje što je u stvari jedan socijalni pritisak, možda najbolje možemo da to razumemo kroz te neke nametnute uloge, to je možda kakva žena želim da, moram da budem, šta mi društvo govori, kakav roditelj treba da budem, ili u našoj zemlji taj sindrom ako žrtve, ako se za svoju decu što više žrtvujem, znači da sam dobar roditelj. Negdje taj neki koncept da rasvetljava koje su to uloge koje su nametnute, a šta je to nešto što u stvari je tu moje i kako želim da kreiram život za sebe. To je taj neki koncept spontanosti.
Yes, ja sam samo htjela da dodam da je negde ideja da se pokrene, da se pokrenu naši kreativni potencijali i kapaciteti kako bismo prosto vodili jedan život po sopstvenoj meri i osjećali tu punoću života. To je nekako i cela ideja psihodramske psihoterapije. Ja moram da kažem da ja jako, jako volim psihodramsku psihoterapiju zato što ona stvarno omogućava vežbanje, pošto ona je iskustvena, kao što je Ivana rekla, forma grupne psihoterapije, omogućava vežbanje različitih alternativa situacijama u jednom sigurnom kontekstu psihodramske grupe. Znači, možemo isprobavati rješenja kakva možda u svakodnevnom životu se ne bismo usudili da probamo.
Dobro, vidi se da ste zaljubljeni u psihodramu i vidite da se iz toga edukujete. Dobro, ajdemo mi malo ne psihodramske muzike.
Keep telling me that you ain't no good.
Slušajte emisiju među svetovima svet, htjela sam da kažem među životnim transformacijama svet, na Radio Beogradu 1, a mi pričamo o životnim transformacijama i sa našim gošćama Ksenijom Joksimović i Ivanom Seratlić. Ono što bi bilo možda važno za naše slušaoce je kako čovjek dođe u situaciju da nekako donese odluku da se promeni. Mm-hmm. Da li ga situacija natrgla to ili nekako zaviri u sebe i vidi da tu nešto neštima ili kako dođe do toga?
Mm-hmm, da. Pa mi svi ljudi imamo neke, kako da kažem, ustaljene životne obrasce, razmišljanja, ponašanja, osjećanja i odnošenja jednih prema drugima. I vrlo često se ti obrasci formiraju rano u detinjstvu. Prosto to su neki adaptivni mehanizmi kako mi reagujemo na okruženje u kome se nalazimo i koji se kasnije vrlo često zadržavaju i u odraslom dobu. E sada, ono što se može desiti, možemo mi i sami uvidjeti da nam možda neki od naših ustaljenih obrazaca mišljenja, osjećanja ili ponašanja ili odnošenja prema drugim ljudima, možemo sami shvatiti ili osjetiti da možda više nisu funkcionalni. Možda su nekada u detinjstvu neki bili, ali sada nam više ne koriste. Možda nam nisu prilagođeni uzrastu više ili prosto nismo njima zadovoljni i onda želimo da na njima radimo i da nešto promenimo. Može se desiti da se nalazimo u prijateljskom odnosu ili u partnerskom odnosu i da nam, dakle, drugi značajni ljudi skrenu pažnju i da kažu, pa čekaj, znaš kako, ovaj tvoj način komunikacije nije način na koji ja komuniciram ili prosto ja mislim da bi bilo važno da poradiš na svom, ne znam, komunikaciji ili načinu razmišljanja i slično. I onda nas vrlo često i drugi motivišu svojim skretanjem pažnje. To nekada mogu, kao što Ivana rekla, biti i neke životne krizne situacije. Recimo gubitak posla, raskid sa prijateljima ili sa partnerima, partnerkama. Znači nešto što nam, neka spoljašnja situacija krizna koja nas emotivno jako dotakne i kažemo sebi ok, znači sad je zaista vreme da vidim šta se ovdje desilo i da nekako preuzmem svoju odgovornost za svoj život i da nešto menjam čime nisam zadovoljna. A može da bude prosto da smo nekako, to isto Ivana, ja mislim, pomenula, da se osjećamo da stagniramo u životu, da nam je dosadno, da radimo posao dugo godina koji ne volimo, da nemamo osjećaj ispunjenosti života i da prosto želimo da se prispitamo šta je to što mi želimo, šta je to što nas ispunjava, kako želimo da naš život u budućnosti izgleda. Dakle, to su sve neke situacije koje mogu da nam daju osjećaj da nam gori pod nogama i da zapravo želimo da okrenemo pogled kao unutra.
Da, to je ono što se događa, da ne mora biti, ne moramo više pričati o teškoj patologiji. Tako. I da to tera ljude na promenu ili okolina traži, očekuje da se taj neko menja, yes. Nego čovjek jednostavno hoće bude radosniji, srećniji, bolji partner, yes. Bolji roditelj,
bolji prijatelj,
da, yes. Jeste, tako. Da.
I mislim da Ivana i ja smo negde i želele ovom radionicom koja se zove životne transformacije, kao što smo rekli, koja koristi psihodramske metode, a po modelu Josefa Campbella ćemo raditi, govorit ćemo i o tome, želele smo nekako da demistifikujemo taj proces životnih promjena i životnih transformacija. Prosto da pokažemo da je to samo jedan ciklus koji se kroz život, tokom našeg života stalno ponavlja, kroz faze ciklične. I želimo prosto sa učesnicima naših radionica da vidimo koje su to faze, kako se one dešavaju, prosto da bismo znali da životne promjene, čak i kada su transformišeće karaktera, nisu ništa strašno, od njih se ne umire, mislim, prosto da nekako, mislim da ima, da je Hermann Hesse rekao, ja njega jako volim, u jednom od svojih dela, možda je to bio i Demjan, da je rekao da bismo naučili da živimo, tokom života je važno da naučimo da umiremo. Što zvuči dramatično, ali u biti znači naučiti da neki deo sebe otpustimo, kada je došlo vreme da se otpusti, pa to može simbolički se osjećati kao smrt nekog dela sebe, ali da bi nešto novo moglo da se rodi, nešto mora da ode, jel tako? I to je zapravo i u biti ciklusa put heroja i životnih transformacija.
Dobro, Ivana, jel vi imate nešto dodate ili da pređemo na...
Pa volim bi samo to da dodam, mislim da je važno, ovo mogu da kažem iz iskustva svog terapijskog, da negdje je važno da shvatimo da su te neke put promjene da podrazumeva različite oscilacije. Tako da imamo oscilaciju u emocijama, da možemo biti jako srećni, zadovoljni, ispunjeni kada napravimo neki prvi korak u svojoj promjeni, a isto tako vrlo lako neki događaj može da nas vrati, možda čak i dva koraka unazad, i da nam se vrati neki stari obrasci funkcionisanja, ne znam, stare egzistencijalni strahovi, ponašanje neko koje nas vraća unazad i vraća na neko staro poznato ponašanje koje prosto može da nas uplaši, da u stvari naš proces promjene se nije desio. Tako da je negdje važno da, mislim, želim da skrenem pažnju da u stvari promjena jeste u stvari prihvatanje tih oscilacija. Da negdje je važno da prihvatimo da bi došli neki novi načini funkcionisanja, da prihvatimo sebe i prihvatimo sva ta osjećanja, bilo da su tuga, bes, razočarenje, koji su dio tog procesa. Da često su u stvari bolna iskustva deo procesa i da nekako je važno da radimo na tom prihvatanju svih osjećanja i svih oscilacija, jer su oni deo promjena. Znači, promjena nije nešto što se desi preko noći i to nam je važno da ne pomenemo, pošto naša radionica možda se zove životne transformacije, ali negdje nam je važno da kažemo da se tu ne nude nikakva brza rješenja, zato što i same verujemo da proces promjene i transformacije jeste proces koji traje. Da. I da to negdje nam je važno zbog vaših slušalaca da se ne uplaše kada krenu na neki put promjene, da će se često vraćati na stara ponašanja i da je prosto važno tada da se poneguju i da prihvate i negdje da razumeju svoje vraćanje i da prosto i sam uvid da postoji vraćanje i prepoznaju staro ponašanje jeste jedna pobjeda.
Da, to je stvarno, mnogo ste to lepo ljude upozorili, jer ne možemo odjedan puta, nema tog čarobnog dugmeta koje pritisnemo, što ste rekli, promjena preko noći događa. I ono što je isto važno da naglasimo, da ustvari taj strah od promjene, o tome nismo pričali, koliko je to zastrašujuće. Čak i ljudi znaju da ono što rade nije funkcionalno, nije dobro, nisu srećni, ponavljaju jedne iste rješenja koja nisu dobra, ali i opet strah je od promjene. I taj strah od promjene je isto tako potpuno normalna pojava, jer prvo ulazimo u nešto nepoznato, nema garancije da će to, niko nam ne garantuje da će to biti uspješno, i ima, uvijek postoji rizik, ali je lepo kada nešto stvarno krenemo da menjamo što nije nekako nije dobro bilo za nas. Hoćete da pričamo sada o tom putu od Josefa Campbella, po kome vi radite?
Može, da. Samo sam željela da se nadovežem i da kažem, da vam se zapravo zahvalim što ste spomenuli strah od promjena. To smo zaboravile da spomenemo. Jako je važno, zato što vrlo često ono čega što može da nas priječi da se i prijavimo na jednu radionicu ovog tipa, jeste taj strah, jao, šta se tamo od mene očekuje, ili ja sad moram neke velike korake da napravim. A u biti mislim da ono nešto što nas koči da se u promjene upuštamo jeste strah od gubitka te sigurnosti, predvidivosti i kontrole. Dakle, i često se zadržamo u nekim repetitivnim odnosima, disfunkcionalnim načinima ponašanja ili osjećanja ili odnošenja, upravo toga jer ta repeticija pruža sigurnost. To nam je poznato, blisko znamo kako je i to ponavljamo.
Da, bolji đavo koga znam nego onaj koga ne znam.
Yes.
Da, postoji izreka.
Da, a zapravo tek kroz proces promjena mi možemo dobiti, otkriti neke svoje darove i talente kojih možda nismo svesni. E, to je nešto čime se Joseph Campbell, američki pisac, profesor i naučnik, bavio sa velikom strašću. On je bio stručnjak u oblasti komparativne mitologije i komparativne religije i on je primetio da u različitim mitovima i različitim legendama, bajkama i religijama širom sveta, u raznim kulturama, postoji jedna tema koja se ponavlja, koja je univerzalna. I on je tu temu nazvao put heroja. To je dakle jedan monomit, odnosno arhetipska tema, i kada pomislimo i na filmove i na bajke i na mitove, mi je možemo naći. Recimo, George Lucas, on je nadahnut Campbellovom knjigom Put sa hiljadu lica, heroj sa hiljadu lica, koju preporučujem vašim slušalcima i slušateljkama da pročitaju ako nisu.
Uopšte Campbellov život da pročitaju.
Jeste, on je jako jedan inspirativan čovjek. Dakle, čak i George Lucas je bio inspirisan njime, pa je napravio onaj poznati film Star Wars, odnosno Put
Ratovi
zvezda, jeste. E, dakle, taj put heroja ima nekoliko karakterističnih faza i možemo sada paralelno zamišljati neki film ili razmišljati o bajkama i mitovima, a ja ću paralelno davati i primjere što to u svakodnevnom životu znači. Prva faza bi bila poziv na promjenu. Dakle, to smo već govorili, može biti neko osjećaj dosade, nezadovoljstva ili neka životna kriza koja nas na to zove. U bajkama i mitovima se to prikazuje herojem ili heroinom koji se upuštaju, koji dobiju nekakav poziv da se upuste u neku pustolovinu, u neku avanturu. I sada naravno na početku taj poziv se odbija zbog otpora, straha od upuštanja. U svakodnevnom životu opisale smo kako to može da izgleda. Međutim, vrlo često u bajkama i mitovima taj otpor se oslabi kada heroj ili heroina naiđu na nekog mentora. Da li je to sad u bajkama neka mudra starica ili mudri starac koji taj proces podržavaju. E, isto je tako nama važno u svakodnevnom životu da mi imamo te neke, da li su to uzori ili figure kao što su prijatelji, partneri ili neke prosto osobe podržavajuće koje mogu da podnesu naš proces promjena i da budu svojim životnim primjerom pokažu da to nije ništa strašno jer i oni to tako žive. U bajkama i mitovima dalje, dakle, sljedeća faza, heroj kreće u taj jedan put izazova i iskušenja ka putu ka transformacije, što ga vodi vrlo često ulazak u nekakav ambis. To može biti sad suočavanje sa zmajem ili u neku ulazak u pećinu, tako dalje. U svakodnevnom našem životu ta faza bi značila suočavanje sa našim najvećim strahovima. I ono zapravo, a to je ono što nas zapravo isprečava na početku da se upustimo u proces promjena, jer mi osjećamo da ćemo se tu suočiti sa nečim čime se ne bismo radije bavili. I to se često u bajkama i mitovima zove mračna noć duše. Međutim, u istima, znači u mitovima ili bajkama, se taj protagonista, kada se suoči sa svojim najdubljim strahovima, to može biti neki zmaj prikazan ili u onom, recimo, gospodaru prstenova, to je ono oko koje sve vidi, ili Voldemort. Znači, kada se ta sila, da tako kažem, pobedi, onda se heroj suočava sa nekim svojim novim snagama, koje pre toga nije ni znao ili nije ni znala da posjeduje. E pa tako i mi u svakodnevnom životu, kada radimo na sebi, pa se suočimo, dođemo do tog ambisa i suočimo se sa najstrašnijim strahovima i scenarijima, onda oni postanu manje strašni. Nekako prihvatimo ih prosto kao deo sebe i onda vidimo nove perspektive na trenutnu situaciju koja nam zadaje neku muku, koja nas tišti. Dobijemo prosto nove ideje. I možda spoznamo čak što više svoje, ne samo strahove, nego svoje unutrašnje darove, talente i snage kojih uopšte pre toga nismo bili svesni. To se u bajkama i mitovima predstavlja simbolički kao ponovno rođenje. Imate kao jednog vaskrslog heroja. I u religijama širom sveta takođe. I sada heroj ili heroina se polako vraća u svoje prvobitno okruženje sa tim osvojenim eliksirom mudrosti ili mačem, ili dakle u praksi to znači neke nove snage koje smo postali svesni svojih sopstvenih snaga i talenata. Međutim, sada povratak u svakodnevno okruženje opet nije bez otpora. Jer mi sada znamo, kada se heroj vrati u svoje mesto, dakle je potekao, kada se Odisej vrati nazad Penelopi, on se vraća izmenjen. E pa tako i mi znamo da kada se prestanemo baviti sa tim intenzivnim unutrašnjim procesom promjena, mi ćemo morati se vratiti u svoju svakodnevnicu, realnost, na nju se fokusirati i nešto zaista promeniti. I tu se ponovo javlja jedan otpor. Međutim, jako je važno da se i na tom otporu radi, jer onda se u svakodnevnicu vraćamo obogaćeni. I prosto nekako oživeli, transformisani, i možemo sa tim nekim novim iskustvom mudrosti ili talenata ili darova koje smo svestili da prosto nastavimo da oblikujemo svoj život. I to bi bio zapravo zadnja faza puta heroja, povratak i integracija iskustva u svakodnevni život.
Dobro, a ništa nema bez muzike.
Had to move from my home. From our home in Elton, from our old family home, had to move. Government claimed dominion, didn't ask nobody's opinion, we had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so, we had to move. When rumors turned to fact, then the whole town had to pack. All the white folks and the black had to move. When the government claimed the land, every woman, child, and man had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so, we had to move. Some big shot politicians made them big cigar decisions, didn't need our permission, had to move. Building bomb factories stretching across the three counties, had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so, we had to move.
All the churches had to move, all the graveyards too, all the stores and the schools had to move, all the sheds and the tools, all the cows and the mules had to move. Everybody had to pack and go.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo o životnim transformacijama. Naše gošće su Ksenija Joksimović i Ivana Seratlić. A došli smo do samog kraja. I ovo što je Ksenija ispričala, u stvari, mnogo je bolje pitanje. Vi se, kad najavljujete svoju radionicu, vi se jako ograđujete jasno i glasno i javno da to nije psihoterapija. Zašto?
Pa nama je pre svega važno baš zbog samog pristupa, gde su svi učesnici na našoj grupi, treba da sve bude transparentno. Isto tako mi smo u edukaciji za savjetnicu, za terapiju je potrebno jedan viši nivo, a i zbog prosto pojave mnogih life coachova koji nude rešenje preko noći, vrlo nam je važno da kažemo da, pošto je to jedna radionica, samo jedna, ne grupa i ciklus radionica, i negdje mi smo na savjetovanju, da skrenemo pažnju da ono što mi na ovom nivou možemo da damo našim učesnicima jeste jedno osnaživanje, da oslušnu svoj neki unutrašnji kompas na tom putu heroja, da nekako imaju tu hrabrost u stvari da se oslušnu i koji su to negdje demoni ti unutrašnji o kojima je Ksenija pričala na jedan simboličan način, a to su neka naša ograničenja koja u stvari u vidu uverenja i negdje da sebi daju neki novi uvid i da se stave u cipele heroja na ovoj radionici.
Na divne cipele.
Jesu. Da, ja bih samo dodala još da čisto možda ako su vaši slušalci zbunjeni, dakle s jedne strane psihodramska psihoterapija jeste grupna psihoterapija i kao što Ivana rekla, nas dve se edukujemo za grupne psihoterapeutkinje. Sada smo trenutno na stupnju psihodramske savjetnice i stoga će se na našoj radionici nećemo baviti znači kliničkim psihoterapijskim radom, već tim psihoedukativnim radom na temu životnih transformacija. Ali naravno i lični uvidi i grupni uvidi su svakako deo psihodramskog procesa, pa će se desiti i na našoj radionici svakako.
Dobro, kako znači vi ćete ispratiti to, način rada, tehnika rada je psihodrama.
Jeste, tehnika rada je psihodrama i evo konkretno, možda da navedem primjer, prosto da to slikovitije bude, spomenuli smo model Josefa Campbella, Put heroja. Dakle, uz pomoć psihodramskih tehnika mi možemo istražiti u grupnom kontekstu, recimo, možemo ući u ulogu našeg otpora prema promjenama, pa vidjeti sada iz uloge otpora kakve poruke taj otpor nama šalje. Možemo ući u ulogu izmenjenog sebe, nekog kao projekcija sebe iz budućnosti, to je u psihodrami ta tehnika se zove future projection, projekcija budućnosti, pa vidjeti kako se osjećamo tamo sa te strane, da kažem kad smo se promenili ili promenili smo aspekte koje smo željeli. Možemo ući u ulogu mudrog dela sebe, tog nekog, što sam spomenula, tog nekog mentora koji nam je potreban ili podrške koja nam je potrebna da bismo se upustili u proces promjena. Znači možemo osjetiti kako je biti u toj ulozi. Možemo ući u ulogu, ne znam, svojih strahova, pa i malo njih istražiti. Znači, to su vrlo, možda zvuči apstraktno, ali vrlo su, kad krenemo da radimo iskustveno, vrlo opipljive i konkretne, praktične stvari.
Da, jer to u stvari su sve delovi nas. Jeste. I mi kao da pričamo sa tim nekim delovima koji nas ili plaše, ili ako nam je potrebna podrška.
Jeste, tako je. I tu je jako važna i uloga članova grupe, jer naravno da bismo ušli u ulogu svoga straha ili izmijenjenog sebe ili mudrog sebe, neko će biti u našoj ulozi, mi ćemo biti u ulozi nekoga drugoga, znači prosto nas dve kao facilitatorke tog procesa smo tu da vodimo taj grupni proces na psihodramski način i da
znači da režirate da jest. Ste da režirate jest. Da drame koje se odvijaju.
Tako da, je. Da. Da. I voljela bih samo da kažem da prosto vrlo često ljudi pomisle na glumu kada se spomene psihodrama. Međutim, ona zaista ne zahteva niti da imate sklonosti ka glumi, niti da vam je bliska. Ona prosto, psihodrama samo koristi dramske i akcijne tehnike, kao što je pomenuta zamena uloga, kako bi neka naša unutrašnja drama ili tema mogla da se iskaže na takozvanoj psihodramskoj sceni uz pomoć članova grupe kojima se dodeljuju neke uloge u tom radu. Tako da je.
Dobro. Da li to znači da vi kao režiseri dodeljujete ko će igrati koju ulogu? Da li vi birate ili bira čovjek koji radi na svom problemu ili svoje promjeni, ko bira, eto da kažem na primjer da čovjek hoće da promijeni to da uvijek zadovoljava druge i nekako da rešio je to da promijeni. Da li on bira ko će biti na primjer njegov otac, majka, tetka, brat ili vi određujete?
Apsolutno bira mi tu psihodrami zovemo protagonist ili protagonistkinje, znači osoba na čijoj se trenutno temi ili drami, kako mi to zovemo, radi, jer u psihodrami je jako važno praćenje sobstvenog osjećaja, intuicije i tog raporta koje se javlja između učesnika. Znači ako ja sad recimo konkretno želim da istražim, ne znam, odnos sa Ivanom, ja ću izabrati jednog člana, reći ću voditeljki radionice, ja želim da ova članica grupe bude u ulozi Ivane. I sada članica može da odbije ili prihvati, ako prihvati izlazi na scenu i bude u ulozi Ivane, ali da bi znala kako da se ponaša, prvo ja uđem u ulogu Ivane i pokažem kako ja vidim da se Ivana ponaša i onda ta učesnica, ja izađem iz ulogi, učesnica uđe i ponovi sve što sam rekla, a onda ja to mogu da vidim sa strane.
Da, da, što je značajno da se mrdnete u stvari, izađete malo iz svojih cipala.
Tako je.
Dobro, meni ostaje da se zahvalim Kseni i Ivani na ovom gostujanju, na gostovanju i želim vam uspeh na vašoj radionici, stvarno je divno zamišljena i baš lepo. Želim vam puno učesnika.
Hvala.
I želim vam da ponavljate radionicu ovu. U krajnjoj liniji možda će ljudi želiti da nastave, možda će im biti, možda su krenuli ka promjeni pa žele da vide, žele da naprave korak dalje. Hvala vam veliko, a ja molim naše slušalce da ostanu u svojim stolicama, krevetima, pored telefona, to je najvažnije i da se čujemo u drugom satu.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu vicešampiona Evrope Liverpool sa 2:0 u četvrtom kolu Lige šampiona. Heroji istorijskog trijumfa pred više od 55.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić bio je dvostruki strelac Milan Pavkov. Zvezda sada ima 4 boda u grupi C. U drugoj utakmici u grupi Napoli Paris Saint-Germain 1:1. Odluka kosovskih vlasti da za 10% povećaju porez na robu iz Srbije je opasna i protivpravna, i time je Priština blokirala briselski dijalog na svim nivoima, ocenio je na vanrednoj konferenciji za medije direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Evropska unija traži hitno objašnjenje odluci kosovske vlade da poveća porez na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Portparolka Maja Kuncijenčić je saopštila da je Kosovo uvođenjem tih mera prekršilo dogovor u okviru sporazuma CEFTA o slobodnoj trgovini i naglasila da Unija očekuje da Kosovo, koje trenutno predsedava CEFTA-om, povuče odluku. Evropska unija intenzivno radi na organizaciji nove runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, uz evropsko posredovanje, saznaje Tanjug u Briselu. Uniji se spekuliše da bi do novog sastanka moglo da dođe do kraja sedmice, ali to za sada nije potvrđeno. Austrijski kancelar Sebastian Kurz istakao je da apsolutni prioritet mora biti nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Kurz je u Prištini naveo kako nije siguran da bi formiranje vojske Kosova bila dobra odluka i da treba preduzeti korake koji vode ka više stabilnosti, a ne nestabilnosti u regionu. On je za agenciju APA rekao da će Austrija ipak podržati napore Kosova za prijem u Interpol. Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je kao potpuno netačne navode da je u Srbiji medijska mreža postala predmet remetilačkog državnog monopola i poručio da je njegova vlada prva koja se u najvećoj mogućoj meri odrekla sopstvene uključenosti u medijima. U autorskom tekstu za EU Observer Vučić je naveo da je kao predsjednik Srbije retko reagovao na medijske napade protiv zemlje koju predvodi. Lažne vesti postaju sve veći problem u Srbiji, što je u skladu sa lošim trendom u celom svetu, izjavila je premijerka Ana Brnabić, ali istakla da bi preterana regulacija vodila zatvorenim društvima i ne bi bilo dobro za demokratiju. Brnabićeva je na web summitu u Lisabonu rekla da je to problem sa kojim se moramo boriti. U Sjedinjenim Američkim Državama građani glasaju za članove predstavničkog doma Kongresa, trećinu članova Senata i 36 guvernera saveznih država. Istraživanja pokazuju da bi republikanci i demokrate mogli da podele gornji i donji dom Kongresa. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu italijanski Trento sa 76-71. U narednom kolu Partizan će igrati u Rusiji protiv Zenita. I vreme danas, ujutru po kotlinama kratko trajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 11 stepeni, najviše dnevno 20, u Beogradu 19 stepeni. 1:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
I can feel your body I'm lying in my bed. Too much confusion go round through my head. Just another illusion caused by how I used to feel. And it makes me feel so angry. Know that a flame will always, always burn. I'm never gonna get over it. I know.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi ulazimo u drugi sat. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 322-5299. U prošloj emisiji naš slušalac Zoran iz Pančeva je, da kažem tako, načeo jednu temu o miru u duši. Pa evo ja postavljam pitanje, šta je za vas mir u duši? Nekako važna tema, i kako do njega doći? Znači, šta je to mir u duši? Kako vi shvatate mir u duši? Kako bi objasnili šta je mir u duši nekome sa druge planete ili nekome iz drugog govornog područja, a ne znate jezik? I naravno možemo i o tome kako do njega doći, znači eto teme. Ja imam nekoliko najava. Krugovi, Centar za edukaciju i razvoj ličnosti, organizuje seminar bazičnog nivoa logosinteze 7. decembra. Kolega Uroš Rajaković je gostovao sa temom logosinteze, korisne tehnike u radu sa ljudima. Izašla je knjiga, prva i jedina knjiga na srpskom jeziku koja se bavi tehnikom knjigoterapije ili biblioterapije. Pri tom je to jedna od retkih knjiga na ovu temu koju je napisala psihoterapeutkinja sa bogatim iskustvom Tanja Šešun, ovo je dobra literatura za one koje vole psihologiju, koji vole čitanje, koji vole rad na sebi, a i neophodna je i u onima koji rade sa klijentima. Knjiga se zove Iscelite se čitajući. Naša gošća Jelena Vasiljević sa koleginicom Milicom Novković-Čočić držat će 17. novembra celodnevnu radionicu koja će vam pomoći da razumete prirodu partnerskih odnosa. Jelena je gostovala kod nas sa ovom temom. Nikolina Milosavljević, možete da za one koji imaju kompjutere, mogu da ukucaju ovo ime i prezime. Na svojoj Facebook stranici drži besplatna predavanja o roditeljstvu, bez vikanja, bez dernjave, bez kažnjavanja, znači racionalno i osjećajno roditeljstvo. Tako da možete saslušati njena predavanja koje su krajnje lako shvatljiva, lako svarljiva, a pritom deli neke korisne alatke. Ona će i gostovati u našoj emisiji. Eto, znači to su bile neke najave, a za slušaoce ostaju isti brojevi telefona i poziv da razjasnimo taj mir u duši i kako do njega doći. Dobro veče, evo ga neko ko da. Se javlja.
Pa evo, ja sam Vladislav Dudaš.
Dobro veče, Vladislav.
Vladislav Dudaš, Danilo, zovem iz Ruskog Krstura. Pa sam htio eto da malo popričamo u vezi ovog vašeg razgovora sa Zoranom prošli put što ste vodili, a i sad ste ga pomenuli.
Da, mi smo nekako kasno počeli pred krajem emisije, jeste, tako da... Da.
Da. Pa vidite, vi ste pitali Zorana šta je to mir u duši.
Uh-huh.
I rekli ste mu, ako bi došao neko sa druge planete, kako bi mu Zoran objasnio šta je to mir u duši, je li bilo tako?
Jeste.
A vidite, sad bi ja vas pitao, uh-huh, da dođe neko sa druge planete, šta bi mi objasnili šta je to klinička psihologija. Vidite u čemu je stvar. Mislim da nagađate.
Uh-huh.
Znate kako, Gurnal je rekao da istinu mogu da vole i cene samo oni koji je poznaju, lično koji je poznaju.
Uh-huh.
Vidite, isto tako. I Boga mogu da vole i cene i poštuju samo oni koji ga lično poznaju. Duševni mir može da se ostvari jedino sa u dubokom saglasju sa Bogom.
Evo i vi isto to da. Tvrdite,
apsolutno.
Ali nikako nećete mi kažete šta je to duševni mir.
Znači, to bi bilo kao da ja kažem do Avale može da se stigne jedino tramvajem. I tako zastupam ili reklamiram tramvaj. A upravo ja bih želala, zato i pitam ovo pitanje, šta je mir u duši? Šta je to što čini mir u duši? Pa da vidimo da li je mir u duši jedino dostupan vernicima. Ajde da vidimo.
Da, ja bih rekao upravo to. A vidite ovaj
Ali vi to tvrdite bez ikakvih argumenata. Ajde da vidimo šta je...
Gospođo, ja sam vam iznio argument koji se odnosi na to da kao što vi ne bi mogli da neko objasnite šta je to klinička psihologija, mogli biste mu informativno.
Da.
E, ali znači iskustveno ne biste mogli. Vi biste mogli da mi pričate evo, cijelo sad, do kraja emisije šta je to klinička psihologija, mogli bismo danima pričati o tome i ja bi stekao samo jedan deo, znači samo informativnu predstavu o tome. Da li se slažete s time?
Ne.
Pa zašto?
Ne slažem se, zato što kada bi uspeli da objasnite šta je to mir u duši, onda bi sljedeće pitanje bilo da li je jedino moguće doći do tog stanja uz pomoć religije ili ne. Ali interesantno je da i vi, Zoran, odbijate da objasnite šta je to duševni mir, da nam kažete šta je to mir u duši, kakvo je to stanje. I da li je to trajno stanje, da li
je
to...
Apsolutno, da, to je apsolutno trajno stanje, ali vidite ovako...
Ali ko je u trajnom stanju? Ko može biti u stalnom stanju mira u duši? Zar nije sve nekako proces?
Ne.
Čovjek je srećan, ne može biti stalno srećan. Srećan
da,
je nekako...
Da. Ali vidite, sreća je jedno, je mir u duši je drugo.
Naravno, ja bih htjela da saznam šta je to mir u duši.
Vidite, sad ste me malo zatekli zato što se nisam spremio, možda u nekoj drugoj emisiji, nekom drugom prilikom. Ali vidite, ja sam zapravo imao drugi povod.
A možete da mi vi kažete, ne treba nikako spremanje, nego da mi kažete običnim rečima šta je to mir u duši. Najobičnim rečima. Eto, baš, zamislite da vas, ne znam, ako imate unuku ili čerku, ili nije važno, da vas pita šta je to mir u duši, šta bi rekli?
Pa vidite ovako, mir u duši to je kad se upozna reč Božija, kad se upozna tvorac, stvoritelj, onda on kao rezultat toga unosi mir čovjeku u duši koji se ne može rečima opisati. Ja ne znam kako bi to uradio, vidite, da bi to možda mogo bar u nekoj informativnoj meri, u nekom informativnom smislu, morao bi ipak da to nekako osmislim. Preko nekih primjera. Pa kažem vam, ako može, možda nekom drugom prilikom, ali
važi. Ste
o tom prvom povodu zbog kojeg sam vas zvao.
Dobro.
Taj razgovor bi počeo sa jednim pitanjem koji glasi ovako. Koja je osnovna svrha ove vaše emisije? Vidite, da sad ne bi širili priču o tome, da li je ona u tome, u prvom redu, da se pomogne ljudima koji su u potrebi. Da li se slažete s time?
Da se pomogne ljudima koji su...
Po potrebi nekoj.
Aha.
Je li to tako?
Pa da se pomogne, ne znam baš, da se informiše, da se populariše psihologija. Da se ljudi... Naravno, mi smo ovdje i da pomognemo ljudima.
Pa vidite, kad je tako, zašto mi onda ne pomognete?
Dobro.
Šta želim time reći? Ja slušam ovu vašu emisiju od početka. Još kad ste ju vodili sa Hanom Gadonski, jel?
Dobro.
I vidite, nisam vodio evidenciju, bilo je možda 10-20 poziva ljudi, javljanja, koji su htjeli da vam iznesu neko iskustvo svoje, lično sa Bogom, sa rečju Božijom i vi ste ih prekidali uz obrazloženje da je to njihovo mišljenje, da je to stvar religije, da rekli smo nećemo o religiju itd. itd. Ja eto predlažem ovom prilikom da bi bilo veoma dobro da neki put pozovete nekoga koji je duhovni znalac, koji poznaje jako dobro tu oblast, pa da se predoči i to ljudima.
Vladislave, ovo je emisija o psihologiji.
Da, slažem
se. Nećemo od nje praviti agape. Znači, ovo je emisija o psihologiji i teme su psihološke. Ja uopšte nikad nikom nisam zabranila da priča o religiji, ali samo kažem, to je vaš pristup, to je vaše opredeljenje i to je to.
Da. Da vas pitam još jedno, šta mislite, ko je koga stvorio? Da li je psihologija stvorila život ili je život stvorio psihologiju?
Pa sad, to je neko kviz pitanje, ne znam čemu to služi. Da li je život stvorio psihologiju? Sigurno da su ljudi živeli i da su počeli da se interesuju za neke pojave. Tako da nije niko nikog stvorio, jednostavno psihologija je nastala zbog interesovanja za ono što se događa u nama i sa nama.
Da. A vidite, mora se poći od toga da je ipak život stvorio psihologiju, a ne obrnuto, a život je stvorio Bog. Znači, ne može se sa stanovišta deteta, to jest psihologije, govoriti o ocu, o Bogu, o životu.
Da, ali to je vaše mišljenje.
Gospođo, jeste moje mišljenje, ali vidite, od kad ste počeli sa ovim vašim divnim emisijama i mi slušamo samo vaše mišljenje
Ne slušate vi daleko od toga, slušate samo moje mišljenje. Ja dovodim ovdje goste.
Absolutno,
i naravno, najmanje slušate moje mišljenje i moje mišljenje u krajnjoj liniji nikom nije ni važno i ne treba da bude važno. Ali interesantno mi je da se pozivate toliko na taj mir u duši, a potrebno je da bi se pripremili da nam kažete šta je to.
Pa znate kako, treba to na neki način osmisliti da to bude razumljivo, sad sam, da budem iskren, zatečen sa ovim konkretnim pitanjem, i vidite, ja taj mir u duši osjećam, ja živim sa njime.
Ne znate, ajde kažite mi kako znate da imate taj mir u duši? Kako vi to osjećate?
Konkretno, već 8 godina ne radim.
Dobro.
Bez prihoda sam, apsolutno nemam nikakvih sigurnih prihoda. I u takvom stanju, u takvoj situaciji ja ipak nalazim mir zato što imam izgrađen svoj odnos sa Tvorcem, sa Bogom.
Dobro.
On se ogleda u tome da čovjek zna kome pripada i zna gdje će otići nakon života na ovoj zemlji, na ovoj planeti. To je prvo što unosi čovjeku. Dobro. Onaj duboki unutrašnji mir.
Dobro, ja ću pričati o tome kao o lokusu kontrole. Šta mi mislimo, odakle dolazi kontrola, ali imamo nekoga na vezi, pa ću vam, hvala vam Vladislave što ste se javili, ja ću ispričati to kao o lokusu kontrole. Imamo... Um, ima dve vrste, da lokus kontrole je kako mi verujemo odakle dolazi kontrola ili ko je u kontroli. Evo da kažem na jednom primjeru, ja volim da dam primjere pa će biti lakše shvatljivo. Ajde da kažem da izađem sad ja na ulicu i čovjek me zgazi. I ja kažem, pi budalo, gde gledaš? Ili kažem, znači, to je lokus kontrole spoljašnji. Znači, ja optužujem drugoga, smatram da je drugi kriv što je došlo do gaženja. Ili kažem, pu, kako sam izletela, baš sam zamišljena nešto i... Znači, ljudi koji su religiozni, oni imaju taj lokus kontrole, da je, imate ljude, ne mora da bude čovjek religiozan i veruje da je Bog u njegovoj, da je on pod Božjom kontrolom, može čovjek da veruje da je pod vlasti sudbine. Različite su mogućnosti, uglavnom čovjek koji ima spoljašnji taj lokus kontrole veruje da on nije u kontroli stvari, nego da je on samo pasivni učesnik, a da konce vuku drugi. Znači, to je jedno moguće objašnjenje ili sagledavanje jednostavno stvari, tako da možete da posmatrite stvari i na taj način. Imamo nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Kažite.
Dobro veče.
Dobro večer.
Pa moram prvo da vam kažem da ste upravo zamenili teze, jer apsolutno ne možete da sagledavate stvari iz tog ugla, da kažete da li je auto udario nekoga, daleko bilo, opet da kažem. Prosto, znate...
Ja nisam govorila o auto, ja sam govorila o sukubu, da.
Da vas zamolim da budete parlamentarni i da ne prekidate sagovornika ukoliko zaista ne bude bilo potrebe za tim, i evo zahvalit ću vam se u to ime.
Jeste vi ljuti?
Moram da vam kažem da ste zamenili teze, jer prosto ne možete da gledate na stvari tako, prosto možda je zaista neko bio kriv u tom trenutku, a možda zaista neko nije bio kriv u tom trenutku, pa ste malo dali onako jedan netipičan primer za ono što ste hteli da kažete kroz tu vašu teoriju, odnosno podvučenu tim nekim psihološkim znanjem i momentom, jer koliko razumem, vi se bavite psihologijom, ja sam se uključio pre nekih, eto, možda 5 minuta slučajno sasvim na Radio Beograd i čuo sagovornika koji je sa vama imao dijalog. I ja se vama izvinjavam, ja ne znam ni s kim razgovaram, ni o čemu se radi, ni emisija kog je tipa i karaktera, ali mi je ta debatica privukla pažnju, pa sam rešio da se javim i vama. I moje prvo pitanje, ukoliko dozvolite da vam postavim, je da li vi verujete u Boga?
To za diskusiju uopšte nije važno. Tema je ovde...
Absolutno je važno, jer večeras, gospođo, naš domaćin. Mi treba da znamo da li naš domaćin emisije koju mi slušamo i koju poklanjamo pažnju i naše poverenje i dragoceno vreme, jel tako, vreme je nešto što se ne može kupiti, veruje u Boga ili ne veruje u Boga i kakve teorije zagovara, zašta se zalaže. Mislim da treba, da je prosto kulturno i najnormalnije da kažete dobroveče, ja se zovem Milka Poglepović, ja verujem u Boga ili ja ne verujem u Boga, ja sam psiholog, ja nisam psiholog, večera ćemo da razgovaramo o tome na tu temu ili nećemo na tu temu, ali eto čisto da znate stavove koje ja zagovaram i nisam uopšte isključiva, dozvolit ću svima da se jave i da iznesu svoje sopstveno mišljenje. Malo pre ste rekli da nije ni bitno da li vam se veruje i da li će neko biti tu...
Izvinite gospodine, ja mogu da se samo uključim za sekund.
Može da bude nebitno bilo kome ono što vi pričate u svojoj emisiji, ukoliko je vaša autorska emisija ili nije, stvarno sad ne znam, ali...
Čekajte, samo da vas pitam nešto, vi delujete kao strašno ljuti. Kažete da ste se slučajno... Samo moment, kazali ste da ste se slučajno uključili u emisiju.
Miran i duhovan, vi ste ga napadali konstantno, šta je duševni mir i kako ne možeš da mi kažeš i zašto ne možeš da mi kažeš. Pa prosto postoje ljudi koji nisu ovaj vešti sa rečima, ali duhovni mir mogu da osjete u svakom trenutku. I to prosto nije način.
Dobro, jel možete, dobro, ja sam vas saslušala vrlo lepo, jel možete vi mene saslušati?
Naravno, uvek.
Rekli ste da ste slučajno uključili u emisiju. Ako ste se slučajno uključili emisiju, ne znate ništa o ovoj emisiji. Prema tome, nekako, ajde, odslušajte, delujete mi jako ljuto. I nemam, ovo nije svađalačka emisija, ovo je emisija o psihologiji. Prema tome, pročitajte malo. Pročitajte u najavi, pročitajte u novinama i nemojte slučajno da se uključujete, nego se uključite namerno. Dobro veče.
Dobro veče.
Kažite.
Pa sad, ajde da kažem. Ovde sam slučajno ja.
Dobro.
A mogu je da bude i moje drugo ja. Ali izgleda nešto zauzeto.
Ajde da čujemo i prvo i drugo. Oba dva su važna.
A nisu uvek dostupna.
Aha.
A taj odnos među njima... predstavlja tu dinamiku koju zovemo duševni mir.
A, to je prelepo rečeno. Prelepo rečeno. Da.
Mislim da kada ono jedno ja vidi ono svoje drugo ja kao u ogledalu,
da,
bez razlike, to je duševni mir.
Da. Da.
Ja ne znam da li još treba da pričam.
Pa prelepo ste rekli, svaka vam čast, stvarno, stvarno. To je nekako sazvučje sa sobom.
Upravo tako.
Yes.
Duševni mir je unutrašnje stanje jedne ličnosti. To nije odnos između dve ličnosti.
Da.
To znači, postižemo ga u samome sebi.
Jeste.
Kad se pomirimo sa samim sebi, sa samim sobom.
Da.
A možemo da se pomirimo, samo ako se pomirimo s onim našim drugim ja.
Da.
Ja ne vidim da je to mnogo teška tema.
Mnogo je lepo.
Da je tu potrebno da se identifikujemo personalno, da smo sa imenom, srednjim slovom, ne znam čime. Tu je važno samo da smo ljudi.
Da, tačno. Da.
Pa eto, ja... Svatam ovo da je bilo potrebno da vam priložim.
Divno, hvala vam veliko. Hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Doviđenja. Dobro večer.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Obično se kaže da je jutro pametnije od večeri, pa onda da se više vežemo za jutro. Zoran ovde.
Dobro večer, Zorane, evo vidite šta se zakuvalo.
Ja sam otvorio Pandorinu kutiju, koliko vidim. Žao mi je što sam, obično zovem kad sam na poslu, sad sam izuzetno nisam na poslu, pa sam zaspao. Bio kod kuće i nisam sve slušao, ali sam dohvatio kad se javio ovaj prvi slušalac, Vladislav, kako se zove, koga pozdravljam. Veoma je dobro što vi postavljate suštinski to pitanje, šta je to duševni mir. Priznajem i ja isto da odgovor na to pitanje je jako teško dati u, ajde da kažemo, nekoj definiciji ili kako. Ja verujem da bogoslovska nauka ima na osnovu iskustva svoga bogotražiteljstva odgovor na to pitanje i u tom smislu, u smislu nekakve definicije. Ali dobro, nešto može da čovjek osjeća, a da rečima ne može u potpunosti da iskaže. Ti bi se saglasio isto sa Vladislavom. To ne znači, ako ne može u potpunosti nešto da iskaže, da to nešto ne postoji. E sada, pitanje je bukvalno fundamentalno i suštinsko. Ja bi otprilike u tom smislu nazvao duševnim mirom, duhovnom zrelošću ili nešto kao duh koji se probudio i stoji u saglasnosti sa Bogom ili ide u korak sa prema Božjem savršenstvu na koje je pozvan. Ili bi rekao da je to bestrasna strast, aj tako da se izrazi. Jer ljudska duša obično boluje od strasti raznoraznih, koji se ne prepoznaju u savremenom društvu, nego su čak i poželjne i doživljavaju neki vid propagandne afirmacije od strane nekakvih savremenih shvatanja. A u stvari vode čovjeka u duševni nemir, a ne u kraci duševnog mira. Šta je to bestrasna strast? Znači, to je kada je čovjek, kao što kazaše i ovaj čovjek, znači, čovjek koji je pomirio sve svoje strane u svome biću ili svojoj duši, tako što je poznao sopstvenu ličnost i poznao pa i tamnu stranu svoje ličnosti. Jer svi imamo i tamnu stranu svoje ličnosti.
Ono što je meni važno, Zorane, je da uopšte nije ovo stvar sukoba religije i psihologije. Ovo je, ja samo želim da pokažem da mir u duši je stanje koje može, evo vi sada govorite praktično da je mir u duši pomirenje svih svojih ličnosti.
Ne, nisam to rekao.
Evo sad ja sam pisala, pomirenje svih svojih ličnosti. I ja sam se upravo tu sad nadovezala, zato što mir u duši može sigurno da dođe i na neki drugi način, ne samo spoznajom da postoji Bog. To je jedan način, ali činjenica da upravo vi i Vladislav odbijate da kažete šta je mir u duši, i jako je teško, to je prosto, vi govorite razlog i posljedicu, sve zajedno, a nikako da razdvojite to. Znači, ako je pomirenje svih svojih ličnosti, ja pisala, Zorane, dok ste vi pričali, evo, znači, to može biti i to jeste nešto, kao što je rekao ovaj gospodin koji se javio, na neki način sazvuči sa sobom. Sazvučje različitih ličnosti ili bića u nama.
Dozvolite. Moguće da sam ja se pogrešno, ja sam hteo da citiram svoje prethodne sagovornike kako bi njihovo razumevanje u smislu mira u duši uklopio u neko svoje shvatanje, a ne može čovjek da se pomiri sa svojom tamnom stranom i da ima mir u duši. A čovjek je jedna ličnost, ne može imati dve ili tri ličnosti u samoj sebi. Onda je šizofrena ličnost. Znači, čovjek je jedna jedinstvena ličnost, ali čovjek zapravo je udaljen od sopstvene ličnosti. Tek onda kada spozna sopstvenu ličnost i savlada tu neku svoju tamnu stranu, onda dolazi do tog mira u duši. Ja bih jednostavno rekao, mir u duši je prisustvo Hristovo u duši. Eto, ako hoćete tako, znači, mir u duši je Hristovo prisustvo u duši. I duboko verujem, na osnovu sopstvenog iskustva, jer ja nisam bio vernik iz početka, prosto nisam bio tako u tom duhu vaspitavan, čak sam bio teista, mogu tako da kažem, da, znači, bez prisustva Hristovog u duši, potpuni mir, duša ne može da doživi i da dostigne. Ona može da doživljava, da kažemo, neka privremena ili u izvesnom smislu neka duševna stanja koja su povezana sa tim savršenim mirom, jer se još uvijek nalazi na putu ka tom miru, ali u potpunosti bez Hrista je ne može doživjeti.
Ali i sami ste rekli da čovjek ne može da se spoji sa svojom tamnom stranom. Ja vjerujem da u stvari može, nije više, postoje teorije koje objašnjavaju ličnost tako što imamo u sebi neke delove koji su prosto otuđeni jedni od drugih, kao što bi Freud, ne znam, ovo je gestalt pristup, pa samo ako smo celi, onda smo celi, i naravno te otuđene delove putem terapije prestaju da budu otuđeni, ili kako bi Freud rekao, znači postoji nešto što s čim nismo u kontaktu, to je to nesvesno, i dogod to nesvesno ne postane svesno, isto tako nismo celi. Ali, ajte, imamo još ljudi na vezi, pa se čujemo.
Halo? Halo?
Dobro veče. Ili dobro jutro.
Ne, nego je dobar dan. Bro.
Dobar dan. A, nismo vas čuli jako dugo.
Ja sam učio u geografiji da dan traje 24 sata. Jer kad brojite dan, nikad ne kažete doći ću za 15 dana i 15 noći. Nego za 15 dana. To postoji tamni deo dana i svetli deo dana, zahvaljujući tome što se deo planete zaklanja sopstvenom zapreminom od sunca. I tamo gde su bele noći, dani su puno duže. Gde se uopšte ne zaklanja, ne ulazimo u senku sopstvene planete. To je Bog. Mislim da vam kažem, Branka. Mir u duši, kako da kažem. Može da se oseti, može i dosta jednostavno da se objasni. Ako ustanete i ne osjećate potrebu da odmah pogledate u sat, znači imate izvestan mir u duši. Ako neko ko živi u ovom daljinskom grejanju, kad ustane, prvo izađe na terasu da vidi kako je vreme, da oceni, samo treba da se spremi, da malo dahne vazduh u zori, kad svitanje sviće, koji je pun energije, jer u vasioni je stalno promenljiva količina elektromagnetnih talasa. Pred sam izlazak sunca, znači u zori, još dok nije svanulo potpuno, najveća je koncentracija. Čim sunce izgreje, rapidno se smanjuje ta koncentracija elektromagnetnih talasa, te nevidljive sile koja čini život. U zemlji relativno konstantno postoji ta koncentracija elektromagnetizma, i kako da ga nazovem, to je tako kršteno, to nešto se smatra nematerijalno, nešto materijalno, međutim
imamo još nekoga na vezi, samo jel možete da dođete do teme? Kažem, jel možete nekako sa manje digresije? Imamo još nekog na vezi, pa da nam kažete šta mislite.
Branka, ja hoću da kažem, duševni mir je postizba, ima čovjek duševni mir. Ako se pomiri sa onim i bude zadovoljen sa onim što ima, a ne pati za onim što nema.
Lepo rečeno.
Za nekim bogatstvom, za posjedovanjem, remeti duševni mir. Hoću da kažem, religija, to je jedna oblast u filozofiji koja je,
mnogo ste ovo lepo rekli,
izmišljena od strane pojedinih koji su želeli da na neki način zavladaju ljudskim dušama. Ja sam postavljao pitanje, kako da ih nazovem, sveštenstvu i bogoslovima, zašto, na primjer, crkva zvoni lupa u zvono. Nisu znali da mi objasne. A šta je to ono što oni teže, religija teži, da ljude, to je často uplaši Bogom. Da kaže, on nas posmatra i vreba i kažnjava za greške. Bog ne kažnjava, niti on prati nečije greške. Ako se desi u toj energiji neka greška, to je sticaj okolnosti, sticaj uticaja okoline, različitih koncentracija, elektromagnetnih sila, to je i materijalno i nematerijalno, u stvari nema granice, nešto se stalno u delitu, u milijardito delit sekunde, trepne kao energija ili trepne kao materija. Kako je objasnio veliki, kako da kažem, svetski fizičar Tritjof Kapra, čuli ste za njega, koji je pisao Tao fizike, to nije knjiga poput stvorene u nekoj radionici, kako ih vi zovete, ovoj pričavnici, već je to knjiga koja je puna kvantne mehanike, fizike, jer kretanje života, stvaranje, trajanje, ne znam kako ja to da objasnim, nemamo dovoljno možda ni reči ni izraza, je u stvari bio, kako da kažem, fizikohemijska, elektrohemijska, biohemijska.
Znate šta, ja ne, moram da vas prekinem, zato što uskoro moram da odjavim emisiju, a imamo još nekoga na vezi. Mnogo ste lepo rekli da je duševni mir kada je čovjek zadovoljan onim što ima i da ne pati za onim što nema. Mnogo, mnogo lepo rečeno. Hvala vam veliko. Dobro večer, dobro jutro, dobro vam bilo.
Dobro jutro.
Kažite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam saglasan sa ovim prethodnim vašim sagovornicima, ja sam slušao od vaše emisije.
Mm-hmm.
Ja bih posjetio na Junga i Viktora Frankla,
mm-hmm.
koji su učili psihologiju na teistički način. Prvo bih rekao hrišćansku stvar, da nas hrišćanstvo uči da nam je Bog dao slobodnu volju, i ako imamo i zakone, i ako imamo slobodnu volju i poštujemo Božje zakone, onda imamo i mir u duši. Viktor Frankl, čitali ste njegovu knjigu Zašto se niste ubili, proživio razne muke. U knjizi Nečujni vapaj za smislom on kaže, zlo dolazi iz prirode, a molitvom se ga oslobađamo. Jung u svojoj knjizi, koja je vrlo interesantna, o smislu i besmislu, kaže da se njegovi pacijenti lečili samo oni koji su vjerovali u Boga. Ako ne vjerujete u Boga, nema ni izlečenja pravog. U totalitarnim bezbožničkim djevolim režima, kao što je bio komunizam, ljudi nisu imali ni duševni mir, ni sreću, nisu mogli normalno da žive, jer su živjeli stalno u autoritarnom strahu i autoritarnoj neslobodi. Ova emisija je vrlo interesantna, ja vam predložio da zovete lekare koji rade sa pacijentima koji imaju duševne nemire i nesreće, kao što je imao Viktor Frankl i mnogi drugi.
Da, Viktor Frankl je bio u logoru, pošto je bio jevrej,
i proživio razne muke i napisao vrlo interesantne
vesti. Jeste, i rekao je da, u stvari, ono što je najvažnije je da imamo smisao u životu. Da
jeste,
naš
logoterapijom se vranio.
Logoterapija. Hvala vam veliko što ste se javili.
Prijatno, srećno. Hvala na emisiji. Prijatno, prijatno.
Hvala. I da li imamo još nekoga na vezi? Dobro večer, dobro jutro.
Dobra noć. Nije večer, nije jutro, po meni je noć.
Dobro.
Pa evo ovako, postavili ste jedno divno, kompleksno pitanje, pa ja bi se složila sa mnogima od njih, pratila sam onako koliko su moje moći dozvolile. I mislim da od svakog bi uzela po jednu možda stvar, tako da u stvari hoću reći da nije crno-belo.
Naravno, ništa nije crno-belo, to je tačno.
Da, nije, nije to tako jednostavno. Puno, ja nisam baš za ove teološke teorije, a niti sam protiv njih. Sad svako neka tu pronađe sebe, ne možemo da nametamo nekima baš samo na ovaj način možete. Naravno. Da postignete. I moja je majka živjela u vrijeme totalitarnog režima, pa je imala savršeni mir, čini mi se. E sad, ja nisam bila u njenoj duši, ali po onome što sam mogla da ocenim kao njeno dete, njena čerka izrela, to je, dobro je onaj gospodin rekao da ste zadovoljni sa onim što imate i da ako možete u sebi učutkate ono da ne želite ono što nemate. Ova su vremena jako teška. Sad nije totalitarni režim, ali znate, prošli smo kroz crne stvari. Neki. Više, neki manje. Neko više, neko manje. I sad, ako ste nekad imali sve, a sad morate da se mirite i da u sebi učutkujete ono da nemate neke možda osnovne stvari, pa sad, eto, ali ja ne polazim od toga. Istina da je, ako nemam ovo materijalno, da ne mogu, uzmem knjigu i eto, zadovoljim, ne zadovoljim, ali mislim da postignem ovo, učutkam sebe na neki način. A Bog, kako bih rekla, možda može, ali ja verujem da je isključivo.
Ja moram, zbog vremena sada je, moram da vas nažalost prekinem, zato što moram da najavim kraj emisije, ali ono što je nekako lepo da ostane na kraju je da budemo tolerantni, da mir u duši može biti za nekoga je to njegovo sazvu ili njeno sazvuče sa Bogom, za nekoga je to sazvuče sa sobom, ali ajde budemo tolerantni jedni prema drugima i da su sve opcije u igri. Važno je da nađemo mir u duši. Znači, jedan od sljedećih stvari je, možemo da pričamo o tome kako ga naći. Slušamo se u sljedećoj emisiji kada ćemo moći da nastavimo ovu diskusiju. Hvala vam veliko što ste bili s nama.